Diemžēl šajos gados inspekcijai tas nav īsti padevies kā vajag. Tas ir viens. Otrs, augstākajai ierēdniecībai, manuprāt, rotācija ir obligāta. Un, ja šī rotācija netiek īstenota, tai vienkārši jāizvirza jauni izaicinājumi. Šis jaunais izaicinājums ir datu regula jaunā un direktīva. Un, protams, konkurss arī ikvienam, kurš pieteiksies, būs zināmā mērā pārbaudījums un izaicinājums. Konkurss rīkos valsts kancelēja. Tajā būs komisijā būs pārstāv no dažādām ministrijām. Un es ļoti ceru, ka pieteiksies ļoti spēcīgi kandidāti un tiešām būs izvēle, jo tas būs milzīgs pārbaudījums, kas mums būs stājoties spēkā šajā regulē.